Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифинде айтады: "Ашадду наси азабан яумал қияма, алимун лам янфаху илму". Адамдар ішінде ең дейді қатты азап көретін қиямет күнінде, ең қатты азап көретін қиямет күнінде адамдар ішінде ғалым адам білімі оған пайда бермеді. Үйренген нәрсесі пайда бермеді. Осының сөзінің енді мағынасы былай, қысқаша біреулер түсінеді оны. Қысқаша деген ана білген нәрсені амал жасамады деп. Ол бір мағынасын білді, сосын амал істемеді. Басқа мағыналар да бар. Мынандай бұл хадистің мағынасын түсіндіретін басқа бір хадисі бар. Ол кезде айтылады екен: "Иннал илми туғьянан ка туғьянил мал". Расында білімде де шектен шығушылық бар, мал жинауда да шектен шығушылық сияқты. Бір адам малды жинап, бай болып өзін шектен шығып тәкаппарлық жасайды екен. Құранда Алла Тағала айтады: "Иннал инсана ла ятға ар-руаху стагна". Адам баласы шектен шығады, тәкаппарлық жасайды өзінді бай деп көргенде. Сол сияқты анау адам біреулер дүниеуи байлықпен шектен шықса, біреулер біліммен де шектен шығады. Оларға үйренген нәрсе, оқыған аят, хадис, басқа да шариғатта білген нәрсе шектен шығарады екен. Өздерін жоғары санап, басқаларды төмен санап, соны өздеріне тоқымелдік кіріп, өзіңді жаннатты деп ойлап, басқалар тозақ деп ойлап, сондай нәрсеге жетеді екен. Сонда бұның білімі деген пайда бермейді.